ท่านสาธุชนทั้งหลายสำหรับวันนี้ก็จะขอนำเอาเรื่องของบุคคลตัวอย่างซึ่งมีมาในพระธรรมบทขุททกนิกายมาแนะนำกับท่านทั้งหลายขอไปนะขอเวลาเดี๋ยวหนึ่งคนตัวอย่างในวันนี้ก็จะนำเอาเรื่องของท่านเศรษฐีคนสำคัญซึ่งปรากฏว่ามีชีวิตอยู่ในสมัยพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังทรงพระชนอยู่เป็นมหาเศรษฐีคนนี้มีนามว่าโชติกาต่อไปก็เป็นพระมีนามว่าโชติกาเถระเนื้อความมีอยู่ว่าพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประทับยับยั้งสำราญอิริยาบถปรากฏว่าอยู่ในพระเชตวันมหาวิหาร ในคราวนั้นองค์สมเด็จพระวิชิตมารทรงปรารภพระโชติกะเสระเถระจึงทรงตรัสพระธรรมเทศนาว่าโยทะตันหังเป็นต้นเป็นกล่าวถึงว่าบุพกรรมกรรมของสองพี่น้องถ้าว่าอย่างนี้นะ เนื้อความถ้าว่าอย่างนี้กล่าวว่าในอนุปุพพกถาในเรื่องนั้นอนุปุพพกถาแปลว่าเรื่องนี้กล่าวกันมาตามลำดับท่านกล่าวว่าได้ยินว่าในอดีตการกุฎุมพีสองคนพี่น้อง ในกรุงพาราณสีเขาทั้งสองคนพากันทำไร่อ้อยไว้แปลมาก ต่อมาในวันหนึ่งน้องชายไปยังไร่อ้อยคิดว่าเราจะต้องการให้อ้อยลำหนึ่งกับพี่ชายลำหนึ่งจะเป็นของเรานี่หมายถึงว่าเอาอ้อยสองลำแบกไปให้พี่ชายลำหนึ่งแล้วเอาของเราอีกลำหนึ่งยังได้ผูกลำอ้อยทั้งสองในที่ที่ตัดแล้วเพื่อต้องการไม่ให้รถนั้นไหลออกถือเอาไปหมายความว่าตัดหัวตัดท้ายแล้วเชือกรัดเกรงว่าน้ำหวานเนี่ยมันจะไหลออกไปเสียในความฉลาดของเขาแต่ความจริงมันไม่ไหลแต่ก็ถือว่าเป็นคนที่มีความละเอียดถี่ถ้วนความจริงคนประเภทนี้ผมชอบเพราะว่าเขาดีกว่าผมตามพระบาลีที่กล่าวว่าได้ยินว่าในครั้งนั้นไอ้เรื่องโลหีบอ้อยนี่ด้วยเครื่องยนต์มันไม่มีในเวลาที่ลำอ้อยที่เขาตัดไปที่ปลายก็ดีคนก็ดีไม่ยกขึ้นแล้วในสำหรับรถอ้อยมันย่อมจะไหลไปทางเดียวอ๋อนี่ผมโง่ไปแล้วสิก็แสดงว่าเวลานั้นอ้อยเนี่ยไม่ต้องเคี้ยวกันแล้วหรือว่าไม่ต้องบีบในลำของอ้อยมันมีสภาพคล้ายๆลำไม้ไผ่ที่ไม่มีข้อถ้าตัดไปในน้ำมันมีน้ำน้ำหวานมันถ้าตัดแล้วมันจะไหลออกท่านบอกว่าเหมือนกับในน้ำไหลออกจากกระออมฉะนั้นจะกระชากในเวลาที่เขาถือลำอ้อยไปจากไร่แล้วก็เดินมาเป็นเวลาพลดีที่เขาพบองค์พระประเจกับพระพุทธเจ้าท่านกล่าวว่าพระประเจกับพุทธะที่อยู่ที่ภูเขาคันธมาศท่านออกจากสมาบัติแล้วจึงมารำพึงว่าวันนี้เราจะได้ทำการสงเคราะห์อนุเคราะห์จากใครเนาะแลเมื่อพิจารณาไปก็ทราบด้วยอำนาจทิพยคุยานเห็นชายผู้เป็นของคนน้องนี้เขาเข้าไปในข่ายคือยานของตนแล้วก็ทราบว่าเขาเป็นผู้สามารถที่จะทำการสงเคราะห์ได้เพราะทราบว่าเขามีศรัทธาท่านยังถือบาตรและจีวรแล้วก็เหาะมาด้วยฤทธิ์เมื่อถึงเวลาใกล้เขาจึงได้เดินมาแล้วมายืนอยู่ข้างหน้าของเขาพอเขาเห็นองค์สมเด็จพระพุทธพระประเจกับพระพุทธเจ้าเขาก็มีจิตเลื่อมใส จึงได้ลาดผ้าห่มเพื่อปูผ้าลงไปพื้นในที่สูงกว่าตนแล้วนิมนต์ให้พระประเจกับพระเจ้านั่งได้คำกล่าวคำว่าขอพระคุณเจ้านั่งที่นี้เถิดขอรับนั่งจึงได้กล่าวว่าขอท่านจงน้อมบาทมาเถิดขอรับได้เขาจึงได้แก้ปลายอ้อยที่ผูกไว้วางไว้บนบาทน้ำอ้อยก็ไหลลงไปเต็มบาทเมื่อพระประเจกับพระเจ้าดื่มรสอ้อยนั้นแล้วเขาจึงคิดในใจว่าดีจริงพระผู้เป็นเจ้าของเรานี่ดื่มรสน้ำอ้อยของเราแล้วถ้าพี่ชายจักให้นำมูลค่ามาเราก็จักเอาหมายความว่าจะเอาของพี่ชายให้อีกละแต่พี่ชายจะเรียกราคาก็จะให้พวกกันง่ายหรือว่าพี่ชายจะไม่เอาราคาไม่เอาเงินถ้าเขาจะขอส่วนบุญของเราเราก็จะให้ส่วนบุญนั่นยังได้กล่าวว่านิมนต์พระคุณเจ้าน้อมบ่ายเข้ามาเถิดขอรับแล้วก็ได้ถวายอ้อยอีกลำหนึ่งเป็นลำที่สองแก่องค์เจ้าแก่พระบาเจกับพระเจ้าท่านกล่าวตามพระบาลีว่าความจริงฟังแล้วเข้าใจให้ดีนะว่าน้ำอ้อยไม่ต้องบีบไม่ต้องคั้นมันเป็นน้ำไหลจากปล่องเฉยๆลำเฉยๆลำแรกเป็นของเขาลำที่สองที่เขาคิดว่าจะเป็นของพี่ชายเพราะทำไร่ร่วมกันยังน้อมเข้าไปถวายพระบาเจกพระเจ้าท่านกล่าวต่อไปว่าเขามิได้มีความคิดที่จะหลวงแม้แต่ประมาณเท่านี้เป็นคนซื่อสัตย์เมื่อบรรดาพี่ชายคิดว่าพี่ชายของเราจะนำอ้อยลำอื่นๆจากไร่อ้อยมาเคี้ยวกินส่วนพระบาเจกพุทธะเป็นผู้ใคร่จะแบ่งรสอ้อยนั้นด้วยกับพระบาเจกพุทธเจ้าเราอื่นหมายความว่าเมื่อเขาถวายแล้วท่านฉันไปลำหนึ่งเต็มบาทก็อิ่มต้องการจะนำอ้อยที่เขาถวายตอนหลังนี้ไปถวายพระบาเจกพุทธเจ้าองค์อื่นเพราะว่าพระบาเจกพุทธเจ้านี่อุบัติทีหลายองค์ด้วยกันเพราะความที่ตนดื่มอ้อยนั้นลำเขากล่าวว่าจึงได้รับไว้เท่านั้นแล้วก็นั่งอยู่เขากราบเขาทราบใบกายของท่านแล้วจึงได้ไหว้ด้วยเบญจางคบดิษฐ์หมายความว่าลำที่สองที่เขาใส่บาตรพระบาเจกพุทธเจ้ารับแล้วจะไม่ดื่มนั่งเฉยแล้วก็ทราบแล้วจะได้ไหว้ได้เป็นจางคบดิษฐ์คือกราบตั้งความปรารถนาว่าท่านขอรับรสอันเลิศนี้ฉันใดรสอันเลิศนี้ใดที่กระผมถวายแล้วด้วยผลแห่งรสอันเลิศนี้กระผมเพื่อเสวยสมบัติในเทวโลกและมนุษย์โลกในที่สุดเพื่อบรรลุธรรมที่ท่านบรรลุแล้วนั่นเถิดจำเข้าไว้นะครับเวลาที่เขาถวายของเสร็จเขาได้ตั้งมโนบริธานปรารถนาว่าด้วยผลแห่งรสอันเลิศนี้กระผมพึงเสวยสมบัติในเทวโลกและมนุษย์โลกนี่หมายถึงว่าถ้ายังไม่ถึงเรื่องนิพพานในที่สุดพึงบรรลุธรรมที่พระคุณเจ้าได้บรรลุแล้วนั่นแหละต้องเถิดสำหรับพระบาเจกพุทธเจ้าก็กล่าวว่าขอความปรารถนาที่ท่านตั้งใจไว้แล้วจงสำเร็จผลอย่างนั้นธรรมอนุโมทนาแก่เขาด้วยคาถาสองคาถาว่าอิติตังอิชิตังปฏิตังตุยหังเป็นต้นและก็อธิษฐานด้วยอาการที่เขาจะพึงเห็นได้เดิมหน้าของฤทธิ์ของท่านท่านก็หอบไปสู่เขาคันธมาศในทางอากาศแล้วถวายรถนำอ้อยแก่พระบาเจกพุทธเจ้าอีก500รูปเขาเห็นปาฏิหาริย์นั้นแล้วไปสู่สำนักของพี่ชายเมื่อพี่ชายถามว่าเจ้าไปไหนมาเขาจึงได้บอกว่าฉันไปตรวจดูไร่อ้อยที่พี่ชายจึงได้ถามว่าจะมีประโยชน์อะไรด้วยตัวเพื่อคนอย่างเจ้าไปไร่อ้อย เมื่อไปไร่อ้อยกลับมาก็ควรจะถืออ้อยมาสักลำหรือว่าสองลำได้เจ้ากลับมามือเปล่าเขายังบอกกับพี่ชายว่าถูกแล้วพี่ที่ถูกควรจะถือไร่อ้อยมาแล้วก็ฉันก็มาเหมือนกันถือมาสองลำแต่ว่าฉันเห็นพระบัจเจกพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งจึงถวายรถน้ำอ้อยแก่ท่านของฉันแก่ท่านเมื่อถวายแล้วท่านฉันหมดบาทจึงได้นำเอาลำอ้อยของพี่ก็ถวายด้วยแล้วคิดว่าเราจะให้ถ้าพี่ต้องการเป็นราคาก็จะให้ถ้าพี่ต้องการเป็นส่วนบุญก็จะให้บุญพี่จะรับเป็นมูลค่าเป็นราคาค่าลำอ้อยลำนั้นหรือว่าจะรับเอาส่วนบุญสำหรับพี่ชายก็คือว่าก็พระประเจกพุทธเจ้าทำอะไรน้องชายท่านบอกว่าท่านดื่มรสจากลำอ้อยของฉันแล้ว ก็ถือเอารสจากลำอ้อยของพี่ไปสู่เขาคันธมาศเพาะไปในอากาศแล้วได้ถวายกับพระประเจกพุทธเจ้า500รูปสำหรับพี่ชายนั้นเมื่อเขากำลังกล่าวอยู่นั่นแหละเป็นผู้มีสรีระอันปีติถูกต้องแล้วคือมีความปลื้มใจอิ่มใจเต็มใจจนทั้งท่วมทับหัวใจหาที่ว่างไม่ได้ได้ทำความปรารถนาว่าการบรรลุธรรมที่พระประเจกพุทธเจ้านั้นบรรลุแล้วนั่นแหละเป็นของดีสำหรับเราน้องชายปรารถนาสมบัติ3อย่างแต่ว่าพี่ชายปรารถนาอรหันต์ด้วยประการดังนี้นี่จัดว่าเป็นบุพกรรมตอนต้นของท่านโชติกาเศรษฐีและโชติกาเถระเป็นนั้นว่าการอธิษฐานของบุคคลนี้ต่างกันสองคนนี้มีการอธิษฐานต่างกันคือน้องชายบอกว่าต่อไปขอผลนี้จงสำเร็จผลแก่ข้าพเจ้าคือเกิดเป็นเทวดาและเกิดเป็นมนุษย์ต่อไปก็เป็นพระอรหันต์สำหรับพี่ชายนี่มีความปรารถนาอย่างเดียวคือความเป็นอรหันต์ท่านกล่าวต่อไปว่าคนทั้งสองนั้นดำรงอยู่ตลอดกาลอายุแล้วเคลื่อนจากอัตภาพนั้นไปเกิดในเทวโลกยังพุทธันดรหนึ่งให้สิ้นไปคำว่าพุทธันดรหนึ่งหมายว่าชั่วระยะพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งจนกว่าพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งจะวันอุบัติขึ้นนี่ว่าหนึ่งพุทธันดรคำว่าหนึ่งพุทธันดรนี่หาเวลาแน่นอนไม่ได้ท่านเปรียบไว้ว่าชิ้นเวลาแผ่นดินหนาขึ้นประมาณหนึ่งโยชน์ชื่อว่าหนึ่งพุทธันดรนี่เป็นการเปรียบเทียบจะถือเวลานี่แน่นอนนักไม่ได้ท่านกล่าวต่อไปว่าในเวลาที่คนทั้งสองไปสู่เทวโลกตนเองคือไปเกิดเป็นเทวดาสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพระนามวิปัสสีได้ทรงอุบัติขึ้นแล้วในโลกพี่น้องทั้งสองนั้นเคลื่อนจากเทวโลกแล้วผู้ที่เป็นพี่ชายก็คงเป็นพี่ชายได้เกิดเป็นพี่คนที่เป็นน้องชายก็ไปเป็นน้องชายตามเดิมถือปฏิสนธิในตระกูลแห่งหนึ่งในเมืองพันธุมะดีนครลิ้นผมไม่เคยดียังเพลียวันนี้เรื่องกล่าวต่อไปว่าบรรดาเด็กทั้งสองนั้นมารดาบิดาให้ชื่อพี่ชายว่าเสนะแล้วก็ให้นามน้องชายว่าอปราชิตะนะหรืออปราชิตก็ได้เมื่อพี่น้องเดินสองนั้นกำลังรวบรวมคุมทรัพย์อยู่ในเวลาที่เขาเติบโตแล้วให้เขามารวบรวมมาปกครองเสนาคุดุมพีได้ฟังการเป่าร้องในเมืองพันธุมะดีนครของบาศกผู้เป็นขกมันเป็นผู้โฆษณาธรรมว่าพุทธรัตนะเกิดแล้วในโลกธรรมรัตนะเกิดแล้วในโลกสังฆรัตนะเกิดแล้วในโลก พวกท่านทั้งหลายจงทำบุญด้วยกันเถิดวันนี้เป็นวันดิถีที่14พรุ่งนี้เป็นดิถีที่15พวกท่านจงทำอุโบสถจงฟังธรรมเขาเห็นบรรดามหาชนทั้งหลายถวายทานในการก่อนพัดหมายความว่าก่อนที่เขาจะกินข้าวกันเนี่ยต่างคนต่างก็เอาข้าวพาปราหารไปถวายกับพระอย่างที่จะว่านมาทำบุญวัดเราในวันนี้แล้วก็ฟังธรรมในการภายหลังพัดเวลาถวายของแล้วพระฉันเสร็จกินข้าวเสร็จต่างคนต่างก็จะตั้งใจฟังเทศน์จากพระพุทธเจ้าเขาจึงถามว่าพวกท่านไปไหนมีหมายความว่าสองพี่น้องนะเมื่อมหาชนบอกว่าพวกฉันจะไปสู่สำนักพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อฟังธรรมก็ยังพูดว่าฉันก็จะไปฟังธรรมเหมือนกันแล้วก็ไปพร้อมกับบรรดามหาชนทั้งหลายเหล่านั้นนั่นแหละและก็นั่งอยู่ที่สุดของบริษัทคำว่าที่สุดของบริษัทคำว่าบริษัทนี่แปลว่าคณะหรือพวกก็บรรดาคนที่ไปนั่งอยู่นั่งอยู่ท้ายบาลีในขณะนั้นองค์สมเด็จพระมหามุนีทรงทราบอัตยาสัยของเขาสำหรับพี่ชายเนี่ยจึงได้แสดงอนุปุพพกถาโดยลำดับอนุปุพพกถาก็คือมีทานศีลอานิสงส์ของการบวชและโทษของการเสวยกามแล้วก็กล่าวถึงสวรรค์เขาฟังธรรมขององค์สมเด็จพระทรงทันบรมศาสดาแล้วเกิดความอุตสาหะในสำหรับพี่ชายขอบรรพชาในพระพุทธศาสนาของแก่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสถามว่าก็พวกญาติของท่านจะพึงมีสำหรับที่จะลามีไหมท่านเสนาโกดมพีก็บอกว่ามีพระพุทธเจ้าค่ะสมเด็จพระบรมศาสดาจึงได้มีพระพุทธฎีกาตรัสว่าโกดมพีถ้าอย่างนั้นท่านลาอำลาไปจงไปลาน้องชายของท่านไปก่อนแล้วลาญาติท่านไปก่อนแล้วจึงมาถ้าญาติของท่านยังไม่อนุญาตเพียงใดแต่ทาคตบวชให้ไม่ได้เมื่อท่านเสนาโกดมพีเข้าไปสู่สำนักของน้องชายแล้วกล่าวว่าทรัพย์สมบัติใดที่มีอยู่ในเด็กคนนี้ทรัพย์สมบัติทั้งหมดนั้นจงเป็นของเจ้าน้องชายยังถามว่าแล้วก็พี่ล่ะพี่จะไปไหนท่านเสนาโกดมพีก็บอกว่าฉันจะบวชในสำนักขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าน้องชายยังกล่าวว่าพี่พูดอะไรฉันเมื่อมารดาตายแล้วก็ได้พี่เป็นเหมือนบิดามารดาก็พี่เป็นเหมือนบิดามารดาในตระกูลนี้พี่จะหนีไปไหนตระกูลของเรานี้มีพวกสมบัติมากดำรงอยู่ในเรือนนั่นแหละก็สามารถจะทำบุญได้พี่จะทำอย่างนั้นเลยสำหรับท่านเสนาโกดมพีฟังจึงกล่าวว่าฉันฟังธรรมในสำนักพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วฉันดำรงอยู่ในถ้ำกลางเรือนก็ไม่สามารถจะบำเพ็ญสมณธรรมได้โดยสะดวกถ้าอย่างนั้นฉันจะบวชให้ได้เจ้าจงกลับเป็นนั้นว่าไล่ถ้าเวลาก็เดินไปน้องชายก็ตามไปด้วยบอกพี่จะบวชเลยบ้านเรามีเงินมีทองเยอะแยะปกครองเงินทองให้มีความสุขพี่ชายบอกฉันไม่เอาแล้วเธออยากจะเป็นคนรวยก็เป็นไปฉันไม่ยอมรวยด้วยเป็นอันว่าพี่ชายก็บ่นไม่ยอมจะกลับสำหรับน้องชายเขาบอกให้กลับไปขอให้น้องชายกลับไปแล้วก็ได้บรรพชาอุปสมบทในศาสนาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็ได้ทรงบรรลุอรหันต์นี่ฟังตอนนี้ก็คิดสักนิดหนึ่งว่าอธิษฐานบารมีเนี่ยมีความสำคัญเขียนว่าท่านผู้เป็นพี่ในสมัยก่อนเมื่อน้องมาบอกว่าเอาน้ำอ้อยถวายพระบาทเจ้าพระพุทธเจ้าไปแล้ว เขาจึงตั้งมโนปณิธานปรารถนาด้วยอำนาจธรรมปีติว่าทำใดที่พระผู้เป็นเจ้าบรรลุแล้วขอเราจะมาทุรุทำนั้นได้เถิดสำหรับน้องชายถ้าไหวแล้วก็พูดว่าตั้งใจว่าเมื่อผมตายจากโลกนี้ไปแล้วจงเป็นเทวดาตายจากเทวดาจงเป็นคนที่มีทรัพย์สมบัติมากและจงบรรลุอรหันต์ในขั้นที่สุดที่เรื่องอธิษฐานบารมีเป็นของสำคัญท่านฟังคำแล้วก็จำไว้ด้วยว่าคนที่จะบรรลุมรรคผลมันเรื่องเป็นของไม่ยากมันขึ้นอยู่แก่กำลังใจหรือว่าบรรดาญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายที่มารักษาอุโบสถศีลในวันนี้ก็เช่นเดียวกันฟังไว้ก็จำเขาไว้ถ้าตั้งใจจะมีผลจริงจังจริงเพราะบรรดาท่านพุทธบริษัทชายหญิงเลือกเอาทั้งสองอย่างอยากจะเป็นอรหันต์ไปนิพพานเร็วๆก็คิดว่าบุญใดที่เราบำเพ็ญแล้วในวันนี้แล้วก็ฐานะใดที่องค์สมเด็จพระจินดาสีบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าได้บรรลุแล้วขอข้าพเจ้าจงบรรลุธรรมนั้นได้เถิดถ้าคิดอย่างนี้อย่างเลวที่สุดท่านเกิดไปเป็นเทวดาครั้งหนึ่งลงมาเป็นมนุษย์ก็ได้พระนิพพานดีไม่ดีเรื่องของวัดเราฟังเรื่องนิพพานกันเป็นเครื่องปกติธรรมดาถ้าจิตใจของบรรดาท่านทั้งหลายมีอารมณ์แก่กล้าก็อาจจะได้นิพพานในชาตินี้ฟังไว้นั้นแล้วก็คิดจะไปหรือไม่ไปมันอยู่ที่กำลังใจของท่านแล้วฟังกันต่อไปสำหรับน้องชายก็คิดว่าเราจะทำสการะแก่บรรพชิตผู้พี่ชายหมายถึงว่าพี่ชายบวชเป็นอรหันต์แล้วเขาก็ต้องการจะเลี้ยงจันดูถวายสการะตามที่พี่จะชอบจึงได้ถวายทานกับภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประธานสิ้น7วันไหว้พี่ชายแล้วกล่าวว่าท่านขอรับท่านทำการสลัดออกจากภพแห่งตนได้แล้วส่วนกับผมยังเป็นผู้พัวพันอยู่ในกามคุณ5สำหรับกามคุณ5คือรูปสวยเสียงเพราะกลิ่นหอมรสอร่อยสัมผัสระหว่างเพศรูปเสียงกลิ่นรสรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสสัมผัสอารมณ์ระหว่างเพศที่น่าใครแล้วก็ไม่ออกจากบวชไม่สามารถจะบวชได้ขอท่านจงบอกบุญญากรรมอันใหญ่ที่สมควรแก่กระผมผู้ดำรงอยู่ในเรือนได้เถิดครับลำดับนั้นพระเถระกล่าวกับน้องชายว่าดีละเจ้าจงเป็นบัณฑิตเจ้าจงสร้างคำพระคันธกุลดีสำหรับองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบัณฑิตนี่แปลว่าผู้รู้นะเจ้าเป็นคนดีว่าอย่างนั้นเถอะจงสร้างพระคันธกุลดีถวายองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสำหรับน้องชายในรับประสาทุกประวัติดีแล้วจึงเกณฑ์ให้บรรดาประชาชนทั้งหลายนำไม้ต่างๆมาแล้วเกณฑ์นะจ้างนะไม่ใช่เกณฑ์เฉยให้ถากที่เพื่อประโยชน์แก่ทัพสัพสัมภาระทั้งหลายมีเสาเป็นต้นให้ทำเสาทั้งหมดถ้าจิตไม่ได้แก้วเจ็ดประการฟังให้ดีนะคือต้นหนึ่งวิจิตรการดาไปด้วยทองคำอีต้นหนึ่งจิตรการไม่ได้เงินอีต้นหนึ่งวิจิตรไม่ได้แก้วมณีเป็นต้นแล้วให้สร้างพระคันธกุลดีด้วยเสาเหล่านั้นให้มุงด้วยกระเบื้องสำหรับอันมุงอันวิจิตรคือที่สวยที่สุดไปได้แก้วที่เจตนาเหมือนกันในเวลาที่สร้างพระคันธกุลดีนั่นแหละหลานชายชื่อว่าอัปราชิตะผู้มีชื่อเหมือนกับตนเองเข้าไปหาอัปราชิตะโกดุมพีผู้เป็นอาแล้วกล่าวว่าแม่ฉันก็จะสร้างท่านจงให้ส่วนบุญกับฉันด้วยเถิดลุงเขาเรียกลุงแต่คนจริงอาเรียกเป็นลุงเรียกลุงเขายังกล่าวว่าพ่อฉันให้ไม่ได้ฉ ฉันจะสร้างไม่ให้ทั่วไปกับคนทั้งหลายเราอื่นหมายถึงว่าไอ้บุญอันนี้นะฉันจะเอาคนเดียวนะเขาจะมาแย่งฉันไม่ได้หลานชายนั้นอ้อนวอนไม่หยุดบ่อยๆก็ไม่มีโอกาสที่เขาจะพึงอนุญาตจึงได้คิดว่าการที่เราได้กุญชรศาลาคือศาลาหน้าวัดสิใช่ไหมศาลารูปร่างคล้ายช้างอยู่หน้าพระคันธกุฎี ตั้งไว้ข้างหน้ากุฏิหลังนี้ย่อมเป็นการสมควรจึงได้สร้างศาลามีลักษณะเหมือนช้างสำเร็จวิริแก้ว9ประการเขาจึงมาเกิดเป็นเมนกะเศรษฐีในพุทธบาทการนี้ นี่เป็นอันว่าที่กล่าววันนี้เป็นประวัติความเป็นมาของเมนกะเศรษฐีแล้วการจะกล่าวต่อไปจากนี้ก็ไปไม่ได้แล้วเพราะเวลามันหมดท่านึงขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนะมงคลสมบูรณ์ผลผลจงมีแก่ทุกท่านที่รับฟังทั้งนี้เพราะอะไรเพราะเวลามันหมดก็ต้องหยุดแค่นี้ต่อที่นี้ไปขอท่านทั้งหลายตั้งใจสมาทานพระกรรมฐานต่อไป